normal, pensar em estudar o serviço de aula e ser Bet arī jāsaprot vienkārši cilvēkiem, ka ne jau tajā materiālajā patēriņā ir laime un daudzās valstīs arī tas status apliecinājums mainās. Piemēram, Norvēģijā status apliecinājums ir nevis jaudīgs džips, kas patērē ļoti daudz nepils, bet mazs zītiņš elektromobīls. Ja, tas viņiem ir status apliecinājums, jā, ka viņš domā par vienu kādas atstāja ietekmi. Vakar mēs ar dzirdējām, ka Amerikā cilvēki uz daudz baterijas uzliek nevis dienvidu pusē, bet dievu pusē, lai parādītu kaimiņiem, ka viņi rūpējās par vidi un ka viņi to var atļauties. Tātad kaut kāds zināms tendences jau tajā status maiņā ir. Ja masu mēģi ir radījuši to patēriņu kūšu, tad varbūt šim spēkos ir arī samazināt un mainīt to domāšanu. Nu, un te arī bija akcents, ka ne jau tas iepazīmes kopratis pieaugst, ne jau tā augsti ir, jo kuras daudzsaimniecības ekonomikas mērķis, bet attīstības labklājība, cilvēku dzīves apmierinātība ar dzīvi. Un es šaubos, vai cilvēks spētu lēmīgs, laimīgi, pat ja viņi ir ļoti turīgi, ja apkārt viņi redz nelaimes, slimības, bezdarbu un viss, nu, piesaities cilvēki ir laimīgi. Tātad tika pieminēts par to cilvēku alkatību un viss. Es neģinu skatu sevi, es viņu par alkatību. Es jau sevi neiktu. Es domāju, ka varbūt nav tik trakti vienkārši. Nu, gan jau varbūt kāda daļa būs alkatība, bet es domāju, ka tas nav tik bezcerīgi, ka mēs varam virzīties uz tādu vienlīdzīgā pienākumu sadali un mazāku patēriņu un labāku dzīvi. Par ārējo efektu radību izmaksu iekļaušanu, nu, tas ir ļoti ekonomisks termīns, bet tas nozīmē tas, ka mēs tiešām patērējam preci, kas rada lielu ietekmi uz vidi, ka mēs par to maksām. Tagad šīs lētās avio biļetes, tas ir spildi piemērs, ka mēs nesamaksātu par to kaitējumu, ko rada. Ja preces cenā tiktu iekļauti, nu, piemēram, nodokļu formā vai kaut kādu citu maksāju formā, viss tas darbības patēriņš, troksnes radītājs, CO2 izneši, tās avio biļetes būtu daudz dārgākas un patēriņš samazinātu par ievērkam, tik daudz cilvēku nelikot ar izmešanu. Tā baterija, nu, kāds fiks produkts, kas atstāja negatīvi ietekmi. Tas parādītos cenā, tad šo preču patēriņš samazinātos. Savukārt, tās labās vietas, tas, ka cilvēki tiek nodarbināti, ka viņiem ir darbs, tur atkal tos tās izmaksas varētu samazināt uz nodokļus, ja, un ar nodokļiem apkūt to, kas ir kaitīgs, nevis tas, kas ir sabiedrībai labs. Nu, par darījiem darbiem jau ir daudz tika minēts, bet arī vēl es gribētu īpašu akcentu likt uz izglītību un kultūru, tāpēc, ka pirmkārt, mēs esam diezgan stipri šajā jomā, visus vēstus. Ja mēs tagad krīzes apstākļos tikai koncentrēsimies uz ekonomisko problēmu risināšanu, mēs varam daudz ko pazaudēt. Un pazaudēt varbūt pat neatgriezinus un atgūt to, kas daudz grūtāk nekā vienkārši tagad paturot. Tātad, kas ir tās labās vietas, kāpēc Latvija tiešām varētu būt zaļa ekonomika, tas ir, mums ir diezgan spēcīgas tradīcijas un mētības, un šīs tradīcijas un mētības ir, tomēr, vidēji draudzīgas. Latvija ne tikai, kad maz emitē, bet tiek aprēķināts arī mūsu mežu absorbētais CO2, tad mēs esam viena no ļoti nedaudzām valstīm visā pasaulē, un šīs emisijas ir pat negatīvas. Tātad mūsu meži absorbē vairāk CO2 nekā tiek emitēta. Nu, mums ir arī aizsargājumās teritorijas un dažas stūks, kas jau citur Eiropā ir izmiruši, un ja mēs gaidīsim, tad, kad mēs sasniegsim kaut kādu attīstības līmeni, un tad mēs varēsim pievērsties zaļumu, mēs jau to būsim pazaudējuši, un tas būs jau ka vēsti. Jā, un ja runājām par rādītājiem, kas ir tiek izmantot kā alternatīvas IKV, Rādītāji pasaulē vairāk izstrādājas saranžēja daudz pasaules valsts, un var redzēt, piemēram, to ekoloģisko stāvokli. Un, ja 2008. Gadā mēs bijām ārkārtīgi lepni, ka pēc tā vides reģistrējas indeksa Latvija bija ļoti daudz tajā 8. Vietā. Šis indeks parāda gan ekosistēmu, veselības stāvokli, gaisa kvalitāti, ūdeņu apsaimniekošanu. Mēs bijām ļoti augstu, tad divu gadu laikā mēs esam nosvīdējuši uz 21. Vietu. Un viens no lielākajiem tikumiem tur bija veselības stāvoklis, ko ietekmē piesārņojums, ja, to, ko rada piesārņojums. Līdzīgs rādītājs ir tā saucamais laimīgās planētas indeks, kur tiek reizināta dzīves apmierinātība, paredzamais dzīves ilgums un arī ekoloģiskā pēda. Nu, Latvijā ekoloģiskā pēda ir maza, bet, diemžēl, arī apmierinātība ar dzīvi un dzīves ilgums ir salīdzinoši maz, un tāpēc mēs esam diezgan zemes sarakstā 101. Vietā. Lūkot mums vajadzētu uzlabot, tā būtu apmierinātība ar dzīvi un arī paredzamais dzīves ilgums, ko varētu reizināt zaļā ekonomika. Nu, kā negatīvos varētu minēt tas, ka ļoti bieži tas mūsu zaļums ir vairāk, tāpēc, ka mēs ļoti aktīvās ir kaut ko darījuši vai uzlabot tehnoloģijas. Un vidas stāvoklis ir bieži vien, tāpēc vienkārši mums trūkst tās saimnieciskās aktivitātes. Bet nav tiesa, ka tas pilnīgi netiek kompensēts. Piemēram, tie ienākumi, ko mēs saņemam Kyoto protokolu un emisiju izmērķības ietveros, tie ir vairāk miljonu, ko mēs tiešām saņemam un varam investēt. Un tas ir par to, ka mēs esam zaļi, ka mēs to karsto gaisu nepiesārnojam un saņemam par to ienākumu. To arī zaļā ekonomika globālā mērogās tieši par to, ka varētu maksāt tiem, kas tās ekosistēmas saglabā. Nu, un varētu teikt, ka tajā mainstreamā ir mazi interesētīgi zaļajā ekonomikā. Un, kaut arī ļoti labi piemēri no uzņēmējiem, mēs arī šodien dzirdēsim, bet ja tā skatās pa lielam, tad ir tieši vien, ka lielākā daļa cilvēku vairāk norobežies uz ekonomisko problēmu risināšanu.
Tā, un es tālāk tošu vārdu savai kolēģijai. Tikai atstājot. Tā bija konferences darīt, mēs atgriezīšos Latvijā, jo, protams, arī Valsts pārtāk un piemanēja ka Baltijas jūras reģiona valstu skatījumu kopumā un sapratām, ka mēs esam ļoti mazi. Arī mums kolēģi no Etiopijas Ķīnas un Japānas uzsver, bet jūs pat visi Baltijas jūras reģionas esiet tik mazi, ka mums ir grūti salīdzināt ar citām lietām, un tādēļ šodien pārliecība ir, ka mums varbūt ir jāuzmet šīs tradicionālās vēlmes parādīt kādam tos labos skaitļus un ciparus, un uzlabot ir masāja bilance, eksporta bilance, un tos ir rādītājs ciparus, bet mums prost vienkārši elementāri mums visiem arī iepriekšējiem domātēm saprotam mērķi, un tad virzamies beidzot uz labklājības valsti. Noliekam to par galveno politikas primāro šo te, mērķi un atlikšā mērķis, tā kā mums bija nacionālais attīstības plāns vai citi šie skaistie dokumenti, liekam ciparus, skaitļus, vēsturu un statistiku un atrodam darbības virzību, kad mums to panāk. Varat manus teiksim pētījumus savu par mazliet naidiem vai utopiskiem, bet es tomēr esmu ieradusi balstīties tikai uz ekonomikas teorijām un uz cipariem, un dušu lepot, kā atļaujāt daudzi mūsu gadsimtā, nu, diemžēl es nevaru atļauties. Un tādēļ vispirms es gribētu mūsu konferences kontekstā pievērst tādu uzmanību, kā Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komiteja. Ir mums strikti parādījis vairāk atšķirību, kad mēs runājam par ekonomiku un tautsaimniecību, un tam tomēr vajadzētu pievērst uzmanību īpaši, kad mēs izmantojam marginālu valodas, teiksim, dažādus dokumentus un mēģinām jūs adaptēt kā Latvijai derīgus, ir atšķirība par tautsaimniecību. Tomēr mēs runājam kā par saimniecisko darbību kopumu. Un savukārt ekonomika ir tā zinātne, kas ir pamats, tātad kuras būs par bāzi, lai izmantotu teorijas, statistiku, datus, apgrobētu šo informāciju un padarītu lietošanai derīgu. Tam ir diezgan būtiska nozīme, jo šobrīd arī dažādu patīku programmās mēs redzam, ka laikam īsti izpratums par to sabiedrībā nav. Esam pieraduši to, ka pamatā, lai rakstot valsts tautsaimniecību, tiek izmantotas SMAIS klasifikātors, tātad ražošanas un pakalpojuma nozares, nu tad šeit man šiem arī pienācis laiks, šo struktūru ir nepieciešams mainīt, nu un arī šo tautsaimniecības nozaru struktūru tomēr orientēt uz to, ka ir nepieciešama labklājības līmeņa paaugstināšana valstī, un kad izdējot no tā, tad arī mēs varam pastīties, jo citādi nu, nav tas īpatsvars sabalansēts un grūti ir salīdzināt tos datus, lai tos cikurus varētu mēs iegūt un arī salīdzināt. Nu, ja tā pavisam vienkārši, jā, protams, saimnieciskā darbība pilnīgi vienmēr atstāja ietekmi uz apkārtēju vidi. Nu, tā mēs nevaram izbēgt, lai cik mēs izbēgt uz draudzīgas tehnoloģijas vai videi zaļos risinājums, es tiešām fanuju par zaļo ekonomiku. Un tomēr, atšķirībā no iepriekšējiem runātājiem, es tā primāru gribētu minēt to, ka mums ir ne tikai jāskatās tautsaimniecības nozara vai sektoru līmenī, bet varbūt tomēr ir jāsāk no tām apakšām un industriju līmenī, sākot ar pozitīviem piemēriem, sākot ar veiksmes stāstiem, nu tad arī mēģināt šo situāciju risināt. Nu viens no tādiem piemēriem, kā to varētu darīt. Nu es ieteiktu, varbūt tomēr sākt ar inventarizāciju mūsu valstī, sākt apzināt stiprās puses, nepaldrēties no tā, ka mēs esam arī šur vāji, ka mums rūkst pieredzes, ka varbūt mēs neesam izmantojuši iespējas, bet šo bilanci sākt tieši ar to, kas mums ir. Nu, piemēram, arī par šiem bederītiem izrakteņiem. Nu, nav noslēpums, mēs esam ļoti bagāti, bet līdz šim, nu, neesam diezko racionāli izmantojuši šos krājumus, un nav arī tā, ka, nu, diezgan lēni labūt šie resursi un arī tātad informācija par viņiem, un tas ir atkal viens virziens, ar ko varētu sākt. Nākamais, ko es gribētu, no nekā nekas nedodās. Nu, ir šīs datu bāzes, kuras darbs ir izmantojums lietas, ka darbs ir jāpilnveido, varbūt jāprecizē informāciju, bet vajadzētu izmantot esošo informāciju. Nu, kā tad sākot, jau pirmais, lai varētu šo atvairas valsti veidot, augšā greizajā pusē, nu, ieciem vērā, teiksim, to teritoriālo infrastruktūru, nu, neveiksmīgi bija, manuprāt, šī te teritoriālā reforma pagājuši, kad mēs daudz, ko ir atkal sabojājuši šai labklājības tuvošanās brīdi, tomēr ir šķērstus radījusi. Labajā pusē augšā, tas, no kā mēs nevaram izbēgt, ir mums datu bāze ar esošajām jau piesārnotajām potenciāli piesārnotajām degradētajām teritorijām, ar kurām mums arī ir jārēķinās, kā viņas rekultēt, kā viņas izmantot varbūt savā labā, paskatīties no citu valstu piedredzes un arī izmantot virzībā uz šo labklājības valsti. Nu, ja iepriekš pieminēto kolēģi pieminētais tātad arī par dabas teritorijām, dabas bagātībām, īpaši aizsardājumām dabas teritorijām, plus vēl arī, tātad vāzīgi par dabas nodokļu maksātājiem. Paskatīties, kāpēc varbūt ministrijas, vidas ministrija katru dabas sastāvu sarakstu, kur ir no šīm nodokļus atbrīvoti, kāds ir pamatojums vai viņš tiešām ir pamatojums, nu tas ir tikai tāda iecerīga doma, ko arī varētu pāanalizēt, lai to labklājumu mēs ātrāk sasniegt. Nestāstīšu ekonomikas nodarbību, jo laiks mums, protams, ir ierobežos, bet viens tāds mīļš piemērs jau, kas man ļauj pārliecināties, ka viss jaunais ir labi aizmirst vecais, ir, nu, piemēram, tās pašas, nu, vecākā paldies, un teica, o, jā, starp bilēķi atlodīs, tā jau ir padomu laikā tāda normāla lieta. Jā, Amerikā un Kanādā studentiem, kas mācās uzņēmēt darbību, kas būs komersanti, tas ir obligātais kurs, viņi jau izrēķina. Un nevar skaitošanas tehnikas ļauj to vienkārši izdarīt, bet manuāli rēķina šo starp nozaru ietekmi, skatās resursu baltēriju un modelē šīs situācijas, kuras nozaras tad vajadzētu attīstīt. Nu, godīgi sakot, man ļoti gribētos pie valdības galvas sasaidināt tos cilvēkus, kuriem kāds parādīja, kā to var arī izdarīt. Ir tāds mīts, ka Latvijā šis te nav izteikta šī te starp nozaru bilance, un ka nav šies sakari atrast, un viņi nav pietiekami novērtēti, nu šeit varētu diskutēt. Šeit varētu diskutēt, jo es uzskatu, ka līdz pat 2000. Gadam šie te statistikas biroja ir izmantojama un viņa ir diezgan objektīva. Nu, tāpēc, kad vai šīs izmaksas izlaides tabulas netiks sabatavotas un izlūst, protams, ir grūti atkal atrast salīdzināmos datus, ticamos datus un objektīvos datus. Bet varbūt ir vērts tomēr atrast līdzekļus, tas ir ļoti dārgs process, lai nu vismaz konkrēto sektoru līmenī mēs tās problēmās varētu zināt, mēs arī pamatot. Nu, piemēram, jā, teiksim, ja mēs runājam par zaļo ekonomiku, nu, labi, nerunāsim par importu, eksportu, par ko patīk runāt lieliem brīviem. Nu, man mīļās ir, piemēram, resursu patēriņu par nozari, mēs varam pastīties. Ja mums tā inventarizācija ir izmantota, mēs zinām, kas mums ir, mēs zinām, kāda ir infrastruktūra, ko mums ir izdarīgāk tūlīt, un tāpēc paņemt un ekonomikā tomēr vietu, tad varbūt tas ir viens no iespējiem variantiem, jā. Nu, otrs varētu būt tātad, ko mēs negribam, ja mēs gribam zaļi, un tādā arī lepoties, tad tad paskatāmies, kas ir tie, kas rada lielāko piesārņojumu, no kā mums tomēr vajadzētu atteikties, vai ieviest tīrās tehnoloģijas, vai sekot līdz, lai tiek ieviestas šīs prasības, tad mums ir mazliet, cik mēs to varētu atļauties. Nebaidīšu jūs ar lieliem cipariem, kāpēc man ir pārliecība, ka to var sākt. Protams, ir populārs aptaujas, tiek noskaidroti šie te iedzīvotāju paradumi un vēlme mainīties modernam dzīvot zaļi. Man ir vēlāk pieredze, jau 20 gadus strādāju tieši ar uzņēmējiem un uzņēmēju darbībā. Ir veikta milzu aptauja, manuprāt, lai diezgan objektīvi par to, cik datā ir mainīties mūsu Latvijas dažādu reģionu, pilnīgi visu nozaru uzņēmēju, ar to nosacīt, lai viņiem atnāk informāciju. Gan par zaļiem darbiem, gan par zaļiem produktiem, lai parāda tās iespējas, ka ir iespēja ne tikai ņemot Eiropas naudu vai kādu citu finansējumu, bet tomēr piedalīties un iesaistīties, lai mainītos. Nu, tātad ar šiem pētījumiem arī ir iespēja iepazīties, protams, par noskaidrot šo uzņēmēju attieksmi, cik un kādus pasākumus viņi gatavi veikt, bet es gribētu teikt, ka arī šīs datorizētās programmas, kas modelē situācijas, Viņas pilnīgi droši ļauj arī parādīt, ka neskatoties uz situāciju, ko mēs saucam par krīzi, jā, mūsu valstī vienalga šī te līkņa apakšā labajā pusē parāda, ka tā doma, ka vajag uz to zaļo virzīties, ir saglabājusies, un ka tomēr arī mūsu uzņēmēji rāda to, ka viņi atrod iespējas mainīt šo savu domāšanu un arī tātad